Hustě zalesněnou, ale řídce osídlenou krajinou poblíž Mariánských lázní vedla již od středověku kupecká zemská cesta z Prahy do Chebu. Její ochranu, výběr cla a mýta měla za úkol vojenská posádka se sídlem v místě dnešního městečka Tepla. Na dohled od Teplé dominuje kraj starobylý klášter, založený roku 1193, který byl až do konce druhé světové války součástí malé výsky jménem Klášter Tepla. V těchto místech také pramení i stejnojmenná říčka Teplá, která se desítkami mokřadů a rybníků vine až do Karlových Varů, za kterými se vlévá do Ohře. Koncentrace geografických názvů a přívlastků Tepla je dána horkými prameny podzemních vod, kterých jsou v této oblasti odjakživa stovky. Celoročně chladnější podnebí dává této hraniční oblasti českých zemí její drsný ráz. V druhé polovině 12. století vykonával funkci správce oblasti i velitele vojenské posádky kníže Sezima z rodu Hroznatovců, spřízněný s panovnickým rodem Přemyslovců. Štěstí mu ale tato přízeň nepřinesla, spíše naopak. Za rozbrojů mezi jednotlivými klany Přemyslovců Sezima v roce 1179 v bitvě u Loděnic padl a jeho nástupcem i držitelem pozemků a statků v severních i západních Čechách se stal jeho syn Hroznata. Byl mužem na svou dobu vzdělaným a díky cestám do Říma i člověkem s přehledem. Prostě světák. V listinách a dopisech Přemysla Otakara I. byl dokonce oslovován spojením můj příteli. Těžko ale kdokoliv na začátku jeho kariéry tušil, že Hroznatovo tělo válečníka bude jednou uloženo s poctami světce v sarkofágu kláštera Teplá a Hroznata vzpomínán jako blahoslavený, ale po pořadě. Po smrti jediného syna i manželky se Hroznata zřekl potěchy světského života a rozhodl se věnovat své schopnosti církvi. Aby dokázal svou oddanost Bohu, vydal se roku 1189 s vlastní družinou a za vlastní peníze na křížovou výpravu do svaté země, dnešní Palestiny, aby osvobodil Kristův hrob z moci Saracénů. Byť zkušený bojovník, netušil ovšem, co činí. V jeho latinském životopisu Vita Fratris Hroznatea se můžeme dočíst. Připutovav k břehu mořskému, s úzkostí patřil na širost oceánu, bouření vln, nesnadnou plavbu a ustrašeně přemýšlel, co zbývá učiniti. Konečně přemožený samalomyslností a ohromen hrůzou, která i hrdinu by byla zachvátila, abych tak řekl, moře viděl a utekl. Dobrodružná výprava se tedy nezdařila. Nebyla to však zbabělost, která mu zabránila dosáhnout cíle, ale civilizační šok suchozemce z kraje mokřadů a z pohledu na nekonečnou hladinu moře. Jenomže křížová výprava není žádný holubník a tak milý Hroznata věda, že kdo uchopil rádlo a ohlíží se naspět, není způsobilý pro království boží, rozhodl se jít do Říma, žíznivým srdcem touže vyslechnout radu nejvyššího biskupa. Jinými slovy, šel na kobereček k papeži, který se jmenoval Celestín III. A ten ocenil Hroznatovu zbožnost, úsilí o splnění slibu a moudře konstatoval, že Bůh nepovažuje za rušitele slibu toho, kdo dočasnou úsluhu zamění za věčnou službu boží. A nejvíc by se Bohu líbilo, tlumočil papež svou poslední debatu s Bohem, kdyby Hroznata založil klášter premonstrátů a věnoval mu, tedy Bohu, rozumí se samozřejmě, celý svůj majetek. No nekupte to. Hroznata se vrhl papeži k nohám a s pláčem pokorně přijal papežovo laskavé svolení odevzdat celý majetek církvi. Povolal mnichy kolonizačního premonstrátského řádu, aby ve snaze dosáhnout povznesení zdejší pusté krajiny, založili v okolí hospodářské dvory, osady, rybníky a našli způsoby zemědělského využití zdejších pozemků. Ze Strahovského kláštera na okraji Prahy sem tedy bylo vysláno prvních 8 mnichů s opatem Janem, aby podle řádových předpisů v dané vzdálenosti od pohraničního trhového městečka Teplá začali roku 1193 budovat klášter. Klášterní kostel, jádro řeholního komplexu, byl slavnostně vysvěcen v roce 1232. Stalo se tak za početné účasti říšských šlechticů pod kuratelou českého krále Václava I. a pražského biskupa Jana II. Co nešlo poprvé, zkus ještě jednou, řekl si Hroznata. Ale i jeho druhý pokus o křížovou výpravu dopadl neslavně. Výprava se po smrti svého vůdce, císaře Jindřicha VI. V Messině na Sicílii rozešla. A tak jediným úspěchem bylo, že si Hroznata v létě 1197 v Římě u papeže Celestína III. Při zpáteční cestě vymohl pro klášter důležitá privilegia, papežskou ochranu, právo pontifikálií pro opaty a odpustku pro poutníky, to vše v tepelském klášteře. Po návratu založil Hroznata někdy v roce 1200 další, tentokrát ženský klášter v Chotěšově. V něm našli útočiště jeho sestry Judita a ovdovělá Vojslava. Když se počase ukázalo, že oběma klášterům se výtečně daří a dílo boží se tedy zdařilo, vydal se Hroznata na druhou římskou cestu, aby papeže o výsledku informoval. Potěšený papež Inocenc III. Z laskavostí jemu vlastní oba kláštery do církevní správy přijal a vyhověl i Hroznatově prosbě stát se řeholníkem a jmenoval ho proboštem. Když Hroznatova družina prvně uviděla svého velitele v řádovém rouchu premonstrátů, propukla podle legendy v pláč a nářek, který ustal až v hospodě, kde se jim dostalo jídla a pití v plné hojnosti. Po návratu domů pokračoval Hroznata v budování a rozšiřování klášterů, nyní ovšem již ve funkci správce majetku obou svých fundací. Za zmínku stojí i to, že Hroznata při budování kláštera na stavbě sám fyzicky pracoval, stejně jako jeho neobvyklé manažerské postupy. Denní odměna byla totiž vyplácena tak, že u východu ze stavby byla umístěna ošatka s mincemi a dělníci si brali, považte, dělníci si brali tolik, nakolik si svou vlastní činnost ten den cenili. Lze to považovat za velmi odvážné řešení sociální politiky. Šťastná doba a šťastná země neznající odboráře. A to není všechno. Dle jiné tradice se dvakrát ročně na okně před klášterem objevila miska, ze které si mohli vzít peníze ti, kteří měli pocit, že jim je klášter dluží. A teď pozor. Dobový zápis říká, že na druhý den byly zbylé, ano, slyšíte dobře, zbylé peníze rozdány chudým. Jiný čas, jiný mrav. Do rámce Hroznatových pojností patřily i časté vizitační cesty. A právě na jedné z těchto cest byl na sporném pohraničním území zajat loupeživými rytíři a držen ve věži hradu Kinsberg, který ležel u Chebu. Přestože věznitelé požadovali za jeho vydání vysoké výkupné, byl tepelský opat ochoten za Hroznatu nehorázně vysokou cenu zaplatit. Jedna legenda vypráví, že řeholníci peníze sice sehnali, ale pozdě. Druhá pak, že šetrný Hroznata nechtěl svůj klášter zrujnovat, transakci sám odmítl a tak v nevlídném žaláři hradu Kinsberg roku 1217 zemřel hlady. Každopádně jeho mrtvé tělo museli premonstráti tak jako tak vykoupit a cena byla stanovena velmi jednoduše. Za každý kilogram hroznatova těla kilo zlata. S úctou náležející zakladatelům kláštera bylo jeho tělo uloženo do sargofágu, kde spočívalo až do roku 1897. Po Hroznatově svatořečení byly ostatky přemístěny do ozdobného relikviáře k tomu účelu vytvořenému. Ale jak ještě uvidíme, ani zde nenalezli klid. Klášter Teplá se za posledních Přemyslovců těšil přízní panovníků, získával různé odkazy a daňové úlevy a nakonec ve 13. století vlastnil klášter až 80 obcí. Král Jan Lucemburský na své dobrodružné vojenské výpravy naopak z klášterního jmění prostředky vydatně odčerpával. Za jeho vlády však došlo k trvalému připojení Chebska k českým zemím a oblast kolem městečka a kláštera v Teplé přestala být pohraničním územím. Zemská hranice se tak posunula dále na západ. Morová epidemie v letech 1380 a 1381 vylidněla městečko, obce i klášter. Opat povolal nové osídlence, kteří přišli většinou z blízkých německých oblastí, takže došlo k první vlně germanizace oblasti do té doby převážně české. Husitské války klášter kupodivu téměř nezasáhly a došlo pouze k nucenému odprodeji pozemkových majetků z městečky Planá a Hroznětín. K mnohem dramatičtějším událostem došlo v době vlády Jiřího z Poděbrad. To, když se opat Zikmund Hausmann zařadil mezi jeho stoupence a byl dán papežem do kladby. Toho využili okolní šlechtici, klášter vyplenili a pozemky si rozebrali, jak jinak. Jenže ještě tentýž opat dokázal klášter obnovit, obce získat naspět a doplnit je novým obyvatelstvem, většinou opět z německých krajů. Českými nadále zůstávaly jen názvy původních osad. Několik velkých požárů, sem tam nějaká morová epidemie, místní války, drancování, tak to bylo 16. století. Po nové a poslední epidemii moru zůstaly opět jen vylidněné vesnice a v klášteře zůstal naživu jen opat s jedním jediným mnichem. Nastaly ale i pozitivní události. Klášter počase znovu povstal z bídy svého stavu a převor tepelského kláštera Lohelius se po roce 1585 stal dokonce pražským arcibiskupem. Když pak byla na zdejších pozemcích nalezena ložiska stříbra, stal se klášter druhým nejbohatším klášterem v Čechách. Ale pak opět přišly zlé časy. Za stavovského povstání a následující 30-leté války byl klášter i s okolními obcemi několikrát vypleněn. Nejprve v roce 1621 Mansfeldovou armádou, v letech 1639 až 1647 si místo jako cíl drancování zvláště pak oblíbila armáda švédská, která klášter vydrancovala třikrát po sobě. V důsledku toho zůstaly četné vesnice vylidněny na dobro a nebyly již nikdy obnoveny. A ani ukončení války neznamenalo konec pohrom. V roce 1659 zachvátil celý klášter obrovský požár a zcela je zničil. Do 4 let se jej podařilo znova obnovit, ale zanedlouho, je to neuvěřitelné, další požár zničil opět všechno, co bylo obnoveno. K tomu se proti robotnám a zvyšování peněžních či naturálních odvodů bouřili sedláci. Až v roce 1680 bylo na blízkém ovčím trhu jejich povstání potlačeno vojskem. Jakmile se tak stalo, začaly nové práce na celkové obnově kláštera. Pokolikáté již. Tentokrát podle plánů významného barokního architekta Krištofa Dietzenhofera a trvaly celých 40 let. Po smrti císaře Karla IV., kdy vypukly války o rakouské dědictví, se zmocnila kláštera francouzská intervenční armáda. Brzy na to, v roce 1742, je musela pod tlakem armády nové rakouské císařovny Marie Terezie vyklidit a rakouská armáda si v klášteře dokonce vybudovala hlavní válečný stan. Finanční kompenzace a přízeň nové panovnice se klášteru vyplatily. Hned po skončení válek se v klášterním kostele začalo budovat okázalé hroznatovo mauzoleum. Kostel s dosud zachovalými románskými a gotickými prvky se začal vybavovat novým barokním zařízením, množstvím soch a dalších uměleckých předmětů. Z Prahy bylo postupně vypraveno 200 vozů, hlavně se sochami z dílny předního pražského sochaře Ignáce Placera. Podnikavý, společensky obratný a až rokokově rozmařilý opat Heřman, hrabě Trautmannsdorf, nechal sestavit hudební sbor, podporoval výtvarné umělce, aby zdobili klášterní prostory, stejně jako cesty v okolí, a doplňovali vše kamennými sochami. Společenský život, plesy, hony, moderní vědy, to vše opat miloval víc než kázeň klášterního života. Teplá v jeho době připomínala spíše knížecí dvůr než tichý klášter, jak množstvím služebnictva, tak početnými pedagogy disciplín ne zrovna duchovědných, jakými byli mistři vyučující hudbě, tanci, šermu či jezdectví. Těmto disciplínám se zde učili mladí šlechtici, neboť opat v klášteře pro ně zřídil výchovný ústav. Jeho podpora umělců, ale i vzdělání řeholníků a školství vůbec byla tak velkorysá, že řeholníci opakovaně zasílali stížnosti pražskému arcibiskupovi, že opat Heřman klášter přivádí na mizinu. Byl to ale právě on, kdo dokázal zabezpečit klášteru dosud nebývalé příjmy. Navíc s výhledem do daleké budoucnosti. V bažinatém lese u osady Úšovice totiž nechal podchytit několik pramenů podzimních vod, které znemožňovaly zemědělské využívání půdy. Okolní les, který měl podle císařského patentu dodávat dřevo pro potřeby slavkovských cínových dolů, opat vykoupil a dodávky dřeva se zavázal zabezpečit z jiných lesů. Klášterního lékaře doktora Néra pověřil prozkoumáním minerálního obsahu pramenů. Posudek vedl v roce 1779 k výstavbě prvního dřevěného domku s ohřívárnou vody pro koupele. Brzy následovala výstavba dalších lázeňských domů, pro které bylo zvoleno hromadné pojmenování Lázně u Mariánského pramene. Jak tušíte, později místo změnilo název na Mariánské lázně. Za zakladatele města je považován opat Karel Kašpar Reitenberger. Jehož investice ovšem pokladnu kláštera natolik zatížila, že byl odvolán z funkce. Ale budoucnost dala jeho myšlence za pravdu. Lázně kláštera Teplá záhy získaly značnou proslulost pro své prokazatelně léčivé účinky, ale také pro čilý společenský ruch. Mariánské lázně byly prostě in, nebo chcete-li, cool. V roce 1812 bylo v provozu již 15 lázeňských domů a v roce 1818 získali statut lázní veřejných. Tepelskému klášteru přinášely velké zisky, mnohem větší než ostatní zemědělské či lesní hospodářství. Klášter znovu a nemálo bohatl. A nakonec právě lázně to byly, které zachránily samu existenci kláštera, když císař Josef II. Začal centralizovat a modernizovat státní správu. Z toho důvodu se rozhodl rušit řadu klášterů, mezi nimi i Chotěšovský, pokud ovšem kláštery nemohly vykázat působnost ve veřejném školství nebo zdravotnictví. A Tepelský klášter, který se mohl vykázat využíváním léčivých pramenů i aktivitami ve prospěch veřejného školství, díky tomu zůstal zachován. Mimo lázní klášter založil a udržoval v městě Teplá již od roku 1574 základní veřejnou školu, nejstarší v Čechách. Veřejné školy konec konců klášter postupně založil a udržoval i v několika dalších vesnicích. Vzdělaní premonstráčtí kanovníci vyučovali i na vyšších školách a tradičně byli základem, či dokonce většinou, i v profesorském sboru plzeňského gymnázia. Nebyli přitom jen nositeli nauk církevních a mnozí z nich byli i uznávanými vědci či českými národními buditeli. Byl mezi nimi například páter Josef František Smetana, přírodovědec a historik, básník, autor českých učebnic astronomie a fyziky. Jinak mimochodem bratranec Bedřicha Smetany, kterého na plzeňském gymnáziu vyučoval a měl nad mladým Bedřichem zostřený pedagogický dozor. Zřejmě ale ne denně a ne přes noc, protože právě zde v Plzni se Bedřich Smetana zamiloval a později oženil s Kateřinou Kolářovou. Dalšími z věhlasných nositelů slávy premonstrátů jako šiřitelů poznání a vědy byl například Vojtěch Sedláček, matematik, geometr, fyzik a autor českého odborného názvosloví pro Jungmannův slovník. Další, Hugo Králík, jazykovědec podporující Josefa Kajetána Tyla v posledních měsících jeho života, stejně jako astronom Alois David, či jeho kolega astronom a hydrograf Vojtěch Kuneš, ředitel hvězdárny v Terstu a námořní akademie v Rijece. No prosím. Klášter Teplá jako centrum vzdělanosti díky tomu všemu vynikal nad jiné a dosud se pyšní svojí knihovnou. Je po Strahovské knihovně druhou největší klášterní knihovnou u nás. Obsahuje asi 100 000 svazků a foliantů, mezi nimi velké vzácnosti. Rukopis z 9. století, několik dokladů z doby zakládání kláštera, privilegia zdejších opatů, závěť Hroznatovu z 12. století i s podpisy českých panovníků, pražského legáta i samotného papeže. Také životopis svatého Bernarda z 13. století, modlitební knížku krále Ladislava Pohrobka, množství prvotisků z 15. století, Albínův životopis. Mezi vzácnými svazky jsou knihy, které v katolickém klášteře by málo kdo očekával. Jako česká reformační literatura, spisy jednoty bratrské, popis předbělohorských Čech, od Pavla Stránského a další knihy, které byly jinde v 17. a 18. století programově ničeny nebo drženy pod zámkem jako Libri Prohibiti. Bohatě je zastoupena i česká obrozenecká literatura 18. a 19. století, avšak nejvíce je knih z oborů přírodních věd, které se v průběhu 18. a 19. století utvářely. Zastoupena je beletrie česká, německá, francouzská, italská, polská a dokonce i maďarská. Lze považovat za zázrak, že Knihovna přečkala všechny válečné události, požáry, drancování a uchovala se až pro naše časy v úplnosti. Cena všech těchto písemností se vůbec nedá stanovit. Hudební fond knihovny koncem 19. století uspořádal hudbymilovní kanovník Jaroslav Václav Vacek. Pocházel z jihočeského Jindřichova Hradce, kde se narodil v roce 1865 jako syn vlasteneckého učitele varhaníka, ředitele kůru a skladatele. Vstoupil do premonstrátského řádu, byl vysvěcen a působil nejprve jako katecheta na škole v Doupově, potom jako varhaník a učitel zpěvu v Teplé a nakonec jako varhaník a klášterní knihovník v domovském klášteře. V knihovním fondu objevil neznámé vzácné hudební skladby, zvláště rukopisy středověkých chorálů, stejně jako hudební, filozofická a další díla českého renesančního polyhistora Petra Knížka Stulechova, zvaného Codicillus. Ten působil jako správce školy v Žadci, potom v Praze, zabýval se hudbou, filozofií, astronomií a pedagogikou, stal se rektorem Karlo Ferdinandovy univerzity a v roce 1586 autorem pravděpodobně prvního školního řádu u nás. Pro neuvěřitelných 100 000 svazků a foliantů byla knihovna na počátku 20. století rozšířena o další novobarokní budovu. Ale byla epoka končí a začíná složité a dramatické 20. století. Po nástupu Adolfa Hitlera v sousedním Německu k moci se v západoněmeckém pohraničí zaktivizovalo henleinovské hnutí za připojení oblastí s většinou německého obyvatelstva k nacistické říši. I v Tepelském klášteře byla většina řeholníků německé národnosti a cíle sudetoněmeckého hnutí zprvu podporuje jako německý vlastenec i opat Gilbert Elmer. V říjnu 1938 došlo k odstoupení pohraničních území ve prospěch říše, ve zdejším případě městečka Teplá a Kláštera. Vnitřní Opatův odpor k násilí a odklon sympatií od nacismu mu dovoluje už jen pokusy o kompromis bránit likvidaci Kláštera. Nezabrání ale tomu, aby nebyl do Kláštera pro řeholníky potupně umístěn domov pro dobrovolné matky, povinná to líheň árijsky čistého potomstva, internační tábor a pobočka gestapa. Po ukončení války došlo k odsunu německého obyvatelstva i německých řeholníků Tepelského kláštera, včetně opata Helmera. Zůstalo jen několik řeholníků české národnosti, další se vraceli z německých koncentračních táborů, aniž by tušili, že zanedlouho půjdou opět za dráty koncentračních lágrů, tentokrát komunistických a českých. Z premonstrátského kláštera v Nové říši na Moravě byl vyslán jako nový převor vrátivší se buchenwaldský vězeň páter Heřman Josef Tyl. Zvláštním vlakem přivezl první poválečné osídlence z východních Čech a Slovenska, aby bylo možno obnovit nejzákladnější funkce ve správě kláštera i oživit vysídlené obce. Pohromou pro klášter byl i komunistický puč v roce 1948. Nějaký čas se nedělo nic. Potom, v roce 1949, byl zatčen převor Tyl a poslán na 11 let do komunistického kriminálu za rozvracení republiky. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byl klášter přepaden jednotkami státní a veřejné bezpečnosti i lidových milicí. Řeholníci byli pozatýkáni a odvezeni do internace na opačný konec Čech, do Bromovského kláštera. Mladší z nich pak navlečení do vojenských stejnokrojů a zařazení do pověstných pracovních útvarů PTP na dobu neurčitou. Klášterní objekty byly předány armádě. Opakované pokusy o vykradení relikviáře vedou po 740 letech k dalšímu přesunu Roznatových ostatků a jejich uložení v kostele svatého Jilí. Podle vyprávění místních pamětníků muselo být jeho tělo opět vykoupeno. Tentokrát z vlastního kláštera od představitele Československé lidové armády v ceně 1 lahev vodky. Armáda v objektech kláštera s výjimkou kostela a knihovny hospodařila 28 let. Výsledkem byla totální destrukce budov. Civilní správě zůstaly zbývající objekty, ale ta si nepočíná nijak lépe, když z jedné z Dizenhoferových vzácných sakrálních staveb učiní sklad uhlí. Na příkaz KSČ jsou na obecním hřbitově hroby řeholníků zbaveny křížů výměnou za slib růžového sadu, dokonce s památníkem. Ten se však nikdy stavět nezačne. Růže rozkrade místní obyvatelstvo na zahrádky a hroby vykradou a zlikvidují vandalové. V roce 1990 je klášter ve stavu, kdy ani jedna místnost není obývání schopná. Důmyslný podzemní systém vodních kanálů, který po staletí odváděl spodní vody těch původních mokřadů, na kterých byl klášter postaven, ten je zalit metráky betonu a zdi kláštera tak hrozí se sutím. Hrstka řeholníků zase začíná znovu kámen po kameni. Do kláštera se vrací ostatky zakladatele, blahoslaveného Hroznaty. Klášter se zvolna vrací k původním tradicím, k nimž patří i povinnost řeholníků poskytovat poutníkům odpočinek a občerstvení teplým jídlem. Proto hodiny na věži vstupní brány ukazují stále stejný čas, 11:30. To proto, aby dali poutníkovi najevo, jsi vítán, pojď dál, občerstvení je připraveno.